สวัสดีครับนี่คือเล่าเรื่องเกมผมแจ็คกี้นักศึกษาปริญญาโทสาขาเกมสตัดดี้จากมหาวิทยาลัยแตมเปเร่ประเทศฟินแลนด
์ผมสตังผู้ที่ชื่นชอบบอร์ดเกมและสนใจในการศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโลเคชั่นเบสเกมนะครับ
โอเคก็จริงๆหลายเป็นคำนี้เป็นคำที่เหมือนหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นชินหูมากนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในแวดวงการศึกษาเกมจริงจังเนี่ยมันเราจะคุ้นชินกับชื่อเกมเลยเนาะเราจะไม่ได้คุ้นชินกับตัวที่เป็นเหมือนกับตัวเซตของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนนั้นอยากให้แบบสตางค์ช่วยเล่าเหมือนกับประวัติศาสตร์ของเกมหน่อยว่าเกมมันพัฒนาเริ่มมาจากอะไรแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างตามยุคสมัยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกมอะไรบ้าง
โอเคได้เลยเนาะก็เหมือนที่เราได้คุยกันไปครั้งที่แล้วว่าเกมอ่ะมันก็เริ่มมาจากการเล่นก่อนเนาะแล้วก็พัฒนามาเป็นบอร์ดเกมแล้วก็เป็นเกมคอนโซลต่างๆแล้วพอมีเทคโนโลยีหรือมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็จะเป็น PC และ PC ก็มีขนาดใหญ่เนาะพกพาไปสะดวกก็อาจจะเป็นเกมในโทรศัพท์ต่างๆแล้วก็พอมีเทคโนโลยีมากขึ้นไปอีกก็จะเป็น XR เนาะแล้วก็จะมีเกมที่เป็นไฮบริดต่างๆที่เกิดขึ้นมาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยลึกมากขึ้นเนาะครับ
ใช่แต่ทุกคนน่าจะสังเกตเห็นว่าเหมือนกับคีย์หลักๆเลยเนาะที่ทำให้เกมมันพัฒนาไปเนี่ยก็คือเทคโนโลยีเนาะเพราะนั้นหมายความเทคโนโลยีเนี่ยเป็นหัวใจหลักเลยในการที่จะพัฒนาเกมให้มันต่อยอดขึ้นไปอย่างเช่นเมื่อกี้ที่สตางค์พูดถึงคำว่า XR เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเกมที่มาผสมกับ extended reality มากขึ้นเนาะอย่าง XR ตอนนี้ก็จะมีตระกูล AR VR แล้วก็ MR อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละมันคือเกมยุคสมัยใหม่ละคราวนี้เดี๋ยวสตางค์ลองยกตัวอย่างบ้างเนี่ยมาอยากให้แบบลองยกตัวอย่างหน่อยว่าถ้าเป็นแบบถ้าเรามองว่าในเป็นเกมในโลกของศตวรรษที่21เนี่ยมันมีแบบมันมีเกมอะไรบ้างที่แบบมันเป็นน่าสนใจแล้วมันมีเทคโนโลยีเข้าไปผสมดูอะไรอย่างเงี้ย
เกมที่เราเห็นเนาะที่มันมีในอดีตแล้วมีเทคโนโลยีเข้าไปผสมเนาะอย่างเช่นบอร์ดเกมอย่างเงี้ยในเมื่อก่อนอะบอร์ดเกมกล่องนึงเราก็สามารถเล่นได้ตัวของมันเองเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเล่นบอร์ดเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมใหม่เงี้ยเราอาจจะต้องใช้โทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันในการร่วมเล่นบอร์ดเกมนั้นเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้น
อย่างเช่นท็อปปิกวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันคือโลเคชันเบสเกมถูกไหมทุกคนจะสังเกตว่ามีคำว่าทั้งคำว่าโลเคชันแล้วก็คำว่าเกมเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโลเคชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราอ่ะจะพยายามระบุสถานที่ในโลกแห่งความจริงอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมแนวใหม่ที่เราจะเล่นในโลกแห่งความจริงมีด้วยถ้าเกิดเราพูดถึงเล่นในโลกแห่งความจริงสตังพอนึกถึงเกมอะไรบ้างได้ไหมมีเกมอะไรไหมที่แบบอยู่ดีมันเข้ามาในหัวเลยถ้าเกิดเราพูดว่าเฮ้ยเรากำลังจะไปเล่นเกมในโลกแห่งความจริงแล้วไม่ได้เล่นอยู่หน้าจอคอมแล้ว
เป็นเกมที่ค่อนข้างฮิตในสมัยก่อนเนาะแต่ก็อาจจะฮิตมาถึงจนปัจจุบันด้วยบางคนก็ยังเล่นอยู่นั่นก็คือแบบโปเกมอนโกเนาะ
ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะหลักเลยเพราะว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของlocation based game เนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะตรงนี้กันซึ่งเดี๋ยวเราขอปูพื้นเล็กน้อยก็คือว่าจริงๆแล้วมันมีคำที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะมันคือมีคำว่า pervasive game pervasive game เนี่ยมันคือเป็นคำที่เหมือนกับเป็นพูดถึงเกมทุกเกมเลยที่เราอ่ะไม่ได้เล่นแค่อยู่ในหน้าจออินเทอร์เฟซอะแต่เราอ่ะเล่นแบบว่าเราขยายวิธีการเล่นอะไปยังโลกแห่งความจริงมากขึ้น boundary ที่เราเคยพูดกันว่าแบบมันต้องแยกจากโลกแห่งความจริงนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเบลอขึ้นละมันจะเริ่มเป็นสีเทามากขึ้นละอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่ง location based game เนี่ยก็คือเป็นอยู่1ในตัวอย่าง1ในเซตของ pervasive game นั่นเองอ่ะอันดับแรกก่อนเลยต้องมานิยามก่อนอ่ะเราเป็นสายนิยามถูกมั้ยเหมือนสายรีเสิร์ชนิยามก่อนว่า location based game เนี่ยมันคืออะไรวะเพราะ location based game จริงๆมันประกอบด้วย3คำถูกมั้ยครับมันมีประกอบเป็นคำว่า location คำว่า base แล้วก็คำว่า game เนาะอันดับแรกก่อนละเรารู้แน่นอนว่ามันคือเกมแหละน้องพ่อมีคำว่าเกมแล้วเนาะแสดงว่ามันคือเกมแน่นอนคราวนี้ปุ๊บสิ่งที่เป็นอีก2คำที่เหลืออยู่เนี่ยมันคือคำว่าโลเคชันกับคำว่าเบสที่เป็น participle อ่ะครับฉะนั้นโลเคชันเบสมันก็คือเหมือนกับเป็นเกมที่เล่นได้ตามจุดใดจุดหนึ่งในโลกแห่งความจริงพูดง่ายๆคือมันคือการเมิร์จละระหว่างโลกของเกมกับโลกแห่งความจริงอ่ะมาอยู่ในที่เดียวกันถ้าเกิดให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเล่นโลเคชันเบสเกมที่ประเทศไทยป ประสบการณ์ที่เราได้รับก็จะไม่เหมือนกับการเล่นที่ฮ่องกงหรือการเล่นที่อเมริกาเพราะฉะนั้นโลเคชันจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นพอยต์หลักเลยว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าแต่ละโลเคชันก็จะมี experience การเล่นที่แตกต่างกันไปนั่นเองเนาะใช่คราวนี้ก็คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างของโลเคชันเกมเนี่ยโลเคชันเบสเกมเนี่ยก็คืออย่างที่สั่งยกมาเลยเนาะก็คืออย่างคนไทยเนี่ยก็จะรู้จักกันก็คือโปเกมอนโกถูกไหมทำไมโปเกมอนโกถึงเป็นโลเคชันเบสเกมล่ะเพราะว่าเวลาเราเล่นทำไมครับเราเอาตัวเองเดินไปบนถนนถูกปะเราตัวเองอ่ะเดินเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความจริงของเราแล้วเราเล่นไปด้วยผ่านประสบการณ์ของ augmented reality หรือ AR ถูกไหมฮะนั่นแหละก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งความพิเศษคืออะไรไม่ใช่ว่าเรายืนอยู่ที่เดียวแล้วเราจะสามารถเล่นได้ทุกฟีเจอร์นะถูกปะเราต้องเดินไปหากิลด์เดินไปหาโปเกมอนแต่สังเกตว่าโลเคชันมันส่งผลว่ามากๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือตัวอย่างของโลเคชันเบสเกมอย่างนึงซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีมากกว่านี้อีกนะฮะอย่างคนไทยอาจจะรู้จักแค่โปเกมอนโกเนาะแต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยหรืออย่างฟินแลนด์เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยก็คือจะมีอันนึงเลยที่ดังมากเลยก็คือ geo catching พอรู้จักไหมว่า geo catching คืออะไร
อันนี้เราไม่เคยได้ยินเลยเป็นยังไงแจ็คกี้
geo catching เนี่ยเป็นบริษัทจากอเมริกานะครับเขานึกถึงสมัยก่อนอะเวลาเราเล่นเหมือนกับ Scar Venture Hunt น่ะเดี๋ยวนะ Scar Venture Hunt ภาษาไทยมันคืออะไรนะอารมณ์เหมือนกับตะลุยด่านน่ะคือฟีลลิ่งนั้นน่ะแบบที่เราไปเล่นเกมรับน้องที่แบบมันต้องผ่านด่านเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้คือคล้ายๆกันเลยมันคือการเล่นเกมแบบนั้นแล้วก็ Geocaching น่ะเป็นชื่อบริษัทที่เหมือนเขาอะจะให้คนน่ะเป็นคนซ่อนของแล้วเหมือนกับสร้างพัซเซิลขึ้นมาแล้วให้คนเล่นน่ะเหมือนเล่นพัซเซิลนั่นน่ะเราก็ตามไปหาของที่ซ่อนไว้ในโลกจริงเว้ยซึ่งความตลกคือว่าเราลองเล่นแล้วเพราะว่าบริษัทอ่ะคือเคยจ้างเราทำคอนซัลท์เว้ยแล้วเราก็ได้ลองเล่นแล้วความตลกคือฉันหาไม่เจอเว้ยฉันหาของไม่เจอเว้ยเพราะว่าแบบคือของบางอย่างแบบคือเขาซ่อนไว้แบบไว้มีดบ้างอย่างเงี้ยซึ่งเกมมันก็จะบอกนะว่ามันเป็นระดับง่ายกลางยากวิธีการหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเป็นกลางกับยากปุ๊บอ่ะนี่หาไม่เจอเลยเว้ยแล้วคือสภาพมันคือทุกคนคิดสภาพนะว่าอันนี้มันจะไม่ใช่เหมือนโปเกมอนโกแล้วเพราะว่าโปเกมอนโกเนี่ยคือเราเดินไปในพับบิกใช่ไหมแล้วเราก็เล่นแล้วเราก็จะรู้ว่าอ่ะอีกคนเนี่ยเล่นโปเกมอนโกแน่นอนเพราะว่าอ่ะมือนึงกำลังปั่นอะไรสักอย่างอยู่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่เดลแคชชิ่งมันคือเราอ่ะไม่ได้ยืนเฉยๆแล้วเราจับโปเกมอนนะเราอ่ะต้องเหมือนไปมุดไปดูท่อแบบก้มไปดูใต้แบบได้ป้ายรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพมันตลกมากเพราะตอนที่เราทำอ่ะคือเราคือเล่นกลางเมืองเลยเว้ยแล้วทุกคนก็คือหันมามองเราว่าแบบมึงทำอะไรเห็นปะมึงทำอะไรซึ่งฉันก็ทำอะไรไม่ได้ฉันก็ต้องหาต่อไปทั้งความมีความอับอายด้วยมีความสุดด้วยแล้วก็มีความแบบหงุดหงิดด้วยว่าแบบอยู่ไหนวะอีชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงมาเล่นไปประมาณ10เกมมั้งฉันหาเจอประมาณ3เว้ยที่เหลือคือฉันยอมแพ้แล้วความพีคือมีอันนึงเว้ยมโนว่าคงอันนี้แหละมั้งมโนว่าคงอันนี้แหละมั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่คืออย่างที่เอเชียมันอาจจะน้อยแต่ว่าที่ฟินแลนด์หรือที่อเมริกาเนี่ยคือเขาเล่นกันเยอะมากจะเล่นนี่คือมีแอคมีแบบว่าเป็นแบบต้องจ่ายฟีเจอร์ subscription อะไรอย่างงี้ด้วยนะอย่างงี้เลยแล้วสตางค์ล่ะพอแบบมีนึกเกมอื่นออกมั้ยเกมที่แบบว่าเป็นเกมโลเคชั่นเบสเหมือนกัน
ของเราอ่ะคล้ายๆแจ็คกี้เลยก็คือซ่อนของเนาะแต่อันนี้เป็นมิวเซียมเทเชอร์ก็คือหาของในพิพิธภัณฑ์เนาะก็คือเป็นเกมที่เขาจะซ่อนของต่างๆอย่างเช่นแบบวัตถุโบราณหรือฟอสซิลอย่างเงี้ยไว้ตามซอกซอยของพิพิธภัณฑ์เนาะซึ่งแบบว่าให้เด็กใช้ VR ในการหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของเขาอย่างเงี้ยก็คือถ้าหาได้มันจะมีแบบว่าเป็นแอคชิเมนต์ให้เด็กๆเนาะซึ่งแบบเอนคอร์เรจให้เด็กเล่นก็คือแบบว่ามีการเอาแต้มเนี้ยไปแลกของตอนจบได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คล้ายๆกันแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าของแจ็คกี้อ่ะถ้าสมมติว่าหาครบจะได้รางวัลอะไรหรือเปล่า
หาครบได้อะไรรู้ป่ะได้ความขิงเว้ย ไม่คือมันมีหลายฟีเจอร์มากมันมีแบบมันมีแข่งกันด้วยนะมันมีแข่งแบบแข่งเพื่อเอาตัวละครในเกมอื่นก็มีหรือแข่งแบบระดับเนชั่นแนลก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือมีเยอะเพราะว่าเอาจริงก็คือเหมือนตอนนี้นางก็กำลังพัฒนาแหละเพราะนางอ่ะ มาให้เราคอนซัลท์เรื่องนั้นแล้วเราก็แบบอ่ะโอเคได้ครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นไปก็พยายามจะแบบช่วยพูชนาเต็มที่ก็คือณตอนนี้นะยังเป็นรางวัลส่วนตัวเป็นความขิงซึ่งคนขิงเยอะมากคือแบบว่าในแชทอะคือฉันน่าจะเป็นคนเดียวที่ฉันพิมพ์ว่าแบบ I'm sorry guys I cannot find ฉันน่าจะเป็นคนเดียวที่ฉันพิมพ์ประโยคนั้นลงไปเว้ยเพราะทุกคนหาเจอหมดแล้วฉันก็แบบแต่ก็ไม่ว่าอะไร
แต่ก็ถือว่าเป็น achievement หนึ่งเหมือนกันเน
า
ะ
คราวนี้ปุ๊บประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออ่ะเราพอรู้ตัวอย่างเขาค่ะแล้วว่ามีเกมพวกนี้เนาะทั้ง Pokemon Go Geocaching แล้วก็เกมในมิวเซียมเนี่ยถ้าลองคิดดูว่าจากเกมที่เราเคยนิยามไปเนี่ยหลักการหนึ่งคือมันไม่ควรจะเหมือนกับมากระทบกับ ordinary life ของเราถูกไหมมันไม่ควรจะมาเหมือนกับกระทบกับชีวิตปกติของเรามันควรจะแยกส่วนกันก็คือเป็นนี่คือ Magic Circle ของฉันนะฉันอยู่ตรงนี้ส่วนถ้าฉันเล่นเกมแต่โปรฉันก็กัดสุดแห่งความจริงประมาณนี้แต่ประเด็นคือการมีเกมแนวนี้เกิดขึ้นน่ะสังเกตว่าเราอ่ะจะต้องเอาตัวเองอ่ะลงไปเล่นใน Public ความหมายคืออะไรความหมายคือเราเป็นผู้เล่นเราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ได้เล่นเว้ยแต่เราเล่นน่ะเราคนเดียวที่เล่นน่ะแล้วคนอื่นเขาไม่เล่นกับเราอ่ะคราวนี้ประเด็นคือแล้วการเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้มันเกิดหนึ่งเลยนะเฮ้ยมันมีผลมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าต้องมีประโยชน์ก่อนจะมีแต่โทษไม่ได้ต้องมีประโยชน์กับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือสองคือแล้วผลกระทบอ่ะมันเยอะแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เส้นกั้นมันเบลอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเราจะมาเล่าเรื่องของนี่ก่อนเรื่องของผลประโยชน์ก่อนแล้วกันใช้คำว่าผลประโยชน์ได้ไหมต้องจำว่าข้อดีสิเนาะข้อดีการเล่นภาษาไทยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่าจากข้อดีของมันก่อนละกันอะไรเงี้ยข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือมันมีคนหนึ่งเป็นนักวิจัยพูดเลยนะว่าอันนี้ขอโทษได้จำชื่อไม่ได้คือเขาพูดเลยว่าตอนนี้เหมือนกับทั้งเมืองคือเพลย์กราวด์ละเพราะมันไม่มีขอบเขตแล้วอะคือการที่คุณเล่นในพับบิทได้คือมันไม่มีขอบเขตเอาไว้ว่าเพลย์กราวด์อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่คือทั้งเมืองเนี้ยหรืออาจจะทั้งโลกเลยนะมันคือเพลย์กราวด์ของเราแล้วอะนั่นคือพอยต์อะไรเพราะสิ่งที่ตามมาคืออะไรหนึ่งเลยคือมีงานวิจัยออกมานะครับว่าการที่เราเล่นในพับบิกเนี่ยเล่นโลเคชั่นเบสเกมเนี่ยมันช่วยให้เราเกิดโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นกับสเตรนเจอร์หรือสเตรนเจอร์คืออะไรนะคนแปลกหน้าง่ายขึ้น
ใช
่ง่ายขึ้นยังไงนึกถึงตอนเล่นโปเกมอนโกจะสังเกตเห็นไหมว่าบางทีเราไปตียิมอย่างเงี้ยใครหน้าไหนก็ไม่รู้เว้ยอยู่ดีมึงมารวมกันแล้วก็มาคุยกันน่ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันน่ะอยู่ดีอ่ะเราได้เพื่อนใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัวถูกป่ะอันนี้คือข้อดีนึงเลยที่โลเคชั่นเบสเกมให้ก็คือการที่เราสามารถสร้างอินเทอร์แอคชั่นกับคนในสังคมได้แบบง่ายๆกับคนเล่นด้วยกันที่เขาจะมาเดี่ยวๆเหมือนกันหรือเขาจะมาเป็นคู่แล้วก็แบบมาอยู่ดีก็มารวมพลังช่วยซื้ออะไรบางอย่างกันจริงๆมันก็คือเหมือนกับมันก็คือเป็นฟอร์มนึงของทีมบิลดิ้งเหมือนกันนะเพราะทีมบิลดิ้งคืออะไรเราเอาคนที่ไม่รู้จักกันเลยมาทําให้เราสนิทกันมากขึ้นโดยมีตัวเชื่อมตัวนึงใช่มั้ยอันนี้ก็เหมือนกันเลยตัวเชื่อมตัวนึงคืออะไรจ๊ะตัวเชื่อมตัวนึงก็คือถ้าเป็นโปเกมอนโกก็คือความฝันในวัยเด็กไงหนูฉันอยากเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ถูกป่ะและอันนี้ก็คือเวลาละทุกคนมารวมกันแล้วก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีนึงสองคือเขาบอกว่าปกติอะเวลาที่เราเล่นเกมอะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมอาร์เคดนะโอ้เกมอาร์เคดดูเก่ามากเลยในไทยไม่น่าจะมีแล้วมั้ง
เก่ามาก
แต่ว่าต่างประเทศมีอย
ู่ตามห้างยังมีอยู่นิดนึง
เกมอาร์เคดคือก็คือตู้เกมนะทุกคนก็คือแบบบอร์ดเกมอาร์เคดเกมคอนโซลเกมพีซีหรือแม้แต่โมบายเกมเนี้ยสังเกตดูว่าเวลาเราเล่นอะเรานั่งกับที่เล่นเว้ยคือเราอะจะสติ๊กกับที่นั้นๆเว้ยแต่โลเคชั่นเบสเกมไม่ใช่เพราะโลเคชั่นเบสเกมคือคุณไปต่างสถานที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับ encourage ให้เราอะในฐานะผู้เล่นน่ะต้องเดินไปในเมืองแล้วพอเดินไปในเมืองนี่แหละเราเลยเหมือนกับเห็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าในเมืองเรามีแบบนี้ด้วยหรอนึกถึงแบบตอนนี้ที่เราแบบเราจะอยู่บ้านหรือทำงานอย่างเงี้ยแบบแม้ว่าเราจะอายุแบบ20กว่าปีแล้วก็ตามเงี้ยเราก็สามารถพูดได้ว่าเรายังไม่เห็นกรุงเทพทั้งหมดถ ูกป่ะมันมีบางจุดเว้ยที่มันแบบเราไม่รู้ว่าเราจะเดินเข้าไปหามันทำไมเก็ตฟิวป่ะหรือแบบเราไม่ได้มีความจำเป็นเข้าไปหรือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีจุดนี้อยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยการที่มีโลเคชั่นเบสเกมอ่ะแล้วเขาเหมือนกับอย่างที่ไทยคือเขาฟิกกับสารภูมิใช่ไหมซึ่งนี่พาวลี่พรีเซนต์มากเลยนะตอนนำเสนออ่ะบอกว่าที่ประเทศฉันเนี่ยจุดเกิดดิบเนี่ยคืออยู่ที่สารภูมินะอะไรอย่างเงี้ยแต่ by the way ก็คือมันทำให้เหมือนกับเฮ้ยเราอ่ะได้ experience กับ unseen อ่ะกับ unseen พื้นที่ unseen ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะเราจะได้เหมือนแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการที่เราเหมือนกับตะลุยเข้าไปเพื่อไปตามหาไอตัวยิมหรือตามหาอีชิ้นของที่ถูกซ่อนอะไรเงี้ยเขาเลยเรียกว่ามันคือเหมือนกับการรีคอนฟิกรีเลชั่นชิพระหว่างฟิสิกอลเอนไวรอนเมนต์กับอาร์คิเทคเจอร์เว้ยแบบนั้นเลยแล้วประเด็นคืออันนี้ไม่ยังต่อยอดได้ด้วยนะต่อยอดคืออะไรเวลาเราพัฒนาผังเมืองการที่นักพัฒนาจะพัฒนาได้ต้องรู้ก่อนว่าอีสิ่งที่มีอยู่อ่ะมันมีปัญหาอะไรไหมถูกปะการที่คนออกมาได้ในพับบิกอ่ะมันทำให้คนนั้นอ่ะได้เห็นของแล้วลองได้ใช้ของนั้นเว้ยสุดท้ายปุ๊บการที่เราได้ออกมามันเลยเหมือนเป็นฟีดแบ็กให้กับคนวางผังเมืองอ่ะในการพัฒนาเมืองให้มันตอบโจทย์กับคนในเมืองมากยิ่งขึ้นคิดดูแล้วการเกมแค่เกมแค่ได้โปเกมอนโกมันทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเลยนะอันนี้เป็นรีเสิร์ชเลยเป็นรีเสิร์ชจากประเทศจีนเหมือนเขาอาจจะรีเสิร์ชประมาณว่าแบบไอ้เกมโปเกมอนโกเนี้ยมันแบบมันช่วยอะไรคนได้อีกไหมนอกจากการสร้างโซเชียลอินเทอร์แอคชันแล้วก็การกับการไปเหมือนซีซิตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเล่นโปเกมอนโกในพับบิกอ่ะมันเสริมเราทั้งฟิสิคอลเฮลท์กับเมนทอลเฮลท์ยังไงถูกไหมฟิสิคอลเฮลท์คืออะไรเวลาคุณเล่นโปเกมอนโกหรือคุณเล่นเจียวแคชชิ่งหรือคุณเล่นเกมอะไรก็ตามสิ่งที่ต้องทำคืออะไรคุณต้องเดินคุณต้องเดินทางเว้ยมันคือพอยต์หนึ่งคือเราได้ออกกำลังกายโดยที่เราไม่รู้ตัวเข้าใจป่ะคือตอนเนี้ยใจเราอ่ะคือพุ่งไปที่สารภูมิต้นหนึ่งแล้วเว้ยเข้าใจป่ะคือเราจะไปสารภูมินี้แล้วเว้ยแต่สิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเวลาเราเดินทางไปเราได้ออกกำลังกายนะสุดท้ายมันคือเหมือนกับการช่วยให้เราออกกำลังกายทุกๆวันโดยที่เราแบบเราไม่ต้องฝืนทำบางคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายไงแต่บางคนชอบเล่นเกมการเล่นเกมนี้ปุ๊บก็คืออะไรเฮ้ยมันช่วยฟิสิกอลเฮลท์ของเราอะให้เหมือนมีสุขภาพดีขึ้นสองคืออะไรสองคือเมนทอลเฮลท์เวลาเราไปเล่นพวกนี้แน่นอนว่าการเล่นเกมมันทำให้เหมือนกับมันจะทั้งมันทำให้เรามีเพลย์ฟูลเนสใช่ป่ะหนึ่งเลยคือถ้าเราเล่นกับตัวเองเฮ้ยแล้วเราชนะซึ่งมาชนะไงมาเพราะมันคือการจับโปเกมอนหรือการแบบไปการหาของอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเสริมเมนทอลเราละให้เราเหมือนกับจิตใจเบิกบานมากยิ่งขึ้นในวันนั้นเพราะว่าเราแบบเหมือนเราพิชิตภารกิจวันหรือไอเตอร์นะถ้าเกิดเราอะไปเล่นแล้วเจอคนอะการที่เราเจอคนอะไรที่มันเหมือนกันอะมันจะคลิกกันง่ายนึกถึงเวลาเราไปเจอเพื่อนใหม่ถ้าเกิดเรารู้ว่าแบ็คกราวด์เขามาแบบเฮ้ยฉันมาจากมหาลัยเดียวกันว่าฉันชอบซีรีส์นี้เหมือนกันว่ามันจะคุยกันง่ายมากซึ่งอันนี้มันจะเสริม mental health ของคนเพราะว่าอย่าลืมว่าคนเราเป็นสังคมเราคนเราต้องเหมือนกับมีการพบปะสังสรรค์ที่นั่นอะไรเงี้ยแม้ว่าจะเป็น introvert ก็ตามมันก็จะมีบ้างถูกป่ะอันนี้เหมือนกับมันเป็นแบบตัวคือเขาเรียกว่าตัวเหมือนกับตัวกระตุ้นน่ะตัวกระตุ้นให้เหมือนกับเราอะทำอันนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราเหมือนกับมี mental health ที่ดีขึ้นแบบนี้เลยใช่แล้วจริงๆก็จะมีเบนฟิตอื่นอีกอย่างเช่นถ้าเป็นโปเกมอนโกก็จะเป็นเบนฟิตตัวเกมละก็คือเหมือนกับทำตามความฝันในวัยเด็กฉันดูโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กฉันอยากเป็นเหมือนกับจะเป็นเหมือนซาโตชิบ้างถูกไหมเอ้ยนี่คือเป็นฉันชื่อพระเอกถูกคนป่าวะ
อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนบอยโปเกมอนเหมือนกัน แต่อยากแบบเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์เนาะเออ
โปเกมอนเทรนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยเราได้แบบได้ลองทำอะไรจริงๆแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ฟินแลนด์นะครับก็จะมีรีเสิร์ชออกมาเลยรีเสิร์ชเลยว่าทำไมคนถึงเล่นโปเกมอนโกรีเสิร์ชจริงจังมากนะรีเสิร์ช5ปีเลยนะรีเสิร์ช5ปีเลยคือแบบเรายอมรับเลยว่าเฮ้ยเขาทุ่มทุนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาสรุปออกมาได้ว่า1ในสาเหตุเลยนะที่คนเล่นโปเกมอนโกนะแล้วแบบเหมือนกับยอมเอาร่างตัวเองอะลงไปเดินในพับบิกเลยอ่ะเพราะว่าอยากเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ใช่คืออย่างนั้นเลยคือแบบมันคือเหมือนกับอยากเอ็กซ์เพรียนตรงนั้นน่ะเราชอบโปเกมอนเราอยากลองโปเกมอนเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างนั้นเลย ใช่แล้วความตลกคือคนพวกนี้ก็จะมีจำนวนหนึ่งใช่ไหมแล้วคิดดูว่าสมมติว่าสมมติเพื่อนเรา10คนอย่างเงี้ยมี8คนนะที่เล่นอีก2คนที่เหลือจะโดนอินฟลูเอนซ์เว้ยให้ลองเล่นอันนี้คือเป็นข้อที่2ที่เขาพิสูจน์ได้ก็คือคนอ่ะไม่ได้เล่นเพราะอยากเล่นนะแต่คนเล่นเพราะว่าสังคมอ่ะอินฟลูเอนซ์ให้เขาเล่นให้เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นอย่างนี้มากขึ้นปุ๊บสุดท้ายปุ๊บมันดังขึ้นมาปุ๊บคนที่อาจจะไม่ใช่แบบแฟนโปเกมอนปุ๊บก็ทำไมเล่นเพราะว่าอะไรคนส่วนใหญ่เล่นก็เลยอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยลองไปก่อนลองเอ็กซ์เพรียนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตัวอย่างที่แบบเฮ้ยมันแบบรู้สึกว่าโอเชียนเบสเกมเนาะมันไม่ใช่เกมที่แค่เล่นเฉยๆแต่ว่ามันช่วยพัฒนา1ตัวเองสองเมืองของเราให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคำพูดที่บอกว่าแบบเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นเหมือนหนึ่งเพลย์กราวของทุกคนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับเวอร์วังเกินไปคราวนี้ประเด็นคือ มันไม่ได้มีแต่ข้อดีนะสิถูกไหมว่าจะมีสิ่งที่เป็นข้อเสียด้วยสตางคิดว่าข้อเสียมีอะไรบ้าง
อย่างครั้งที่แล้วเนาะที่เราพูดไปเนาะว่าเพื่อนแบบที่แจ็คกี้พูดว่าเพื่อนแจ็คกี้เล่นจนแบบไม่ได้ดูฟ้าดูดินดูอะไรเลยอย่างเงี้ยจนทำให้แบบว่าเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วปรากฏวันต่อมาเกิดเหตุฆาตกรรมในที่ใกล้ๆที่เขาอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันแบบมันน่ากลัวมากๆเลยเนาะที่แบบว่าเล่นแล้วเหมือนเราเข้าไปอยู่ใน Magic Circle อย่างเงี้ยอันเนี้ยเราว่าเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างเป็นข้อเสียหลักเลยแหละ
ใช่ๆโอเคแล้วคิดว่ามีข้อเสียอื่นมั้ยอันนี้คือข้อเสียที่มาจากตัวผู้เล่นเองแหละก็คือผู้เล่นเนี่ยเขาเรียกนะอินมากจนแบบลืมทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบมีข้อเสียอื่นอีกป่ะ
อันนี้เป็นข้อเสียส่วนตัวของเราเองเนาะตอนที่แบบว่าเราเล่นโปเกมอนโกเนี่ยแล้วเราแบบว่าไม่ยอมทำการทำงานอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เล่นแต่โปเกมอนโกเพราะแบบว่าตามกระแสเนาะแบบว่าอยากได้ของในเกมจนแบบว่าไม่ยอมทำอะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อเสียสำหรับเรา
ไม่ยอมทำอะไรอย่างอื่นอ๋อหมายถึงว่ามันติดจนแบบไม่ทำ
งานเลยใช่ไหมใช่
โอ้ยหรือว่ามีเราเป็นคนเดียว ไม่เราว่าหลายๆคนน่ะน่าจะประสบการณ์เดียวกันมันก็คือเหมือนกับตอนที่คุณแบบอิมเมอร์สไปแล้วอ่ะคือโฟลว์ไปแล้วอ่ะก็คือเหมือนกับลืมวันลืมคืนจ้ะหายไปเลยจ้ะอะไรอย่างเงี้ยนอกจากข้อเสียข้อนั้นที่สตางเล่ามาอ่ะสตางคิดว่ามีข้อเสียอื่นไหมเพราะว่าข้อเสียที่สตางเล่ามามันเหมือนกับมันมาจากตัวผู้เล่นเนาะเองแต่ว่ามันมีมุมมองอื่นไหมที่อาจจะเป็นข้อเสียของการเล่นเกมประเภทนี้
ข้อเสียของจากรอบข้างใช่ไหม
มีไหมคิดว่ามีไหม
ก็มีนะเราว่าก็แบบว่าบางครั้งมันอาจจะไปกระทบคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยคนอื่นมองเราก็อาจจะมองเราแบบ awkward หน่อยอย่างเงี้ยว่าทำอะไรไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยเดินไปชนคนอื่นเขาไม่ขอโทษไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดจากแบบผลกระทบจากคนนอกที่ไม่ใช่ตัวเองเงี้ย
นึกถึงชาตอนที่ไปก้มดูป้ายรถเมย์ดิ
ใช่เขาอาจจะแบบว่าไอ้นี่ทำอะไรวะเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนาะ
ก็อย่างที่สตางค์บอกแหละมันก็จะมีเหมือนกับหลายมุมมองเนาะที่อันน่าจะเป็นข้อเสียได้แล้วก็จริงๆคือมันมีจริงๆเพราะว่ามันมีนักวิจัยหลายคนเลยที่เหมือนกับพยายาม point out เรื่องนี้ว่าเฮ้ยการเล่นเกมแบบนี้มันมีข้อดีก็จริงแต่ว่าข้อเสียเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเด้อคือแบบว่ามันก็มีระดับนึงอยู่นะอะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลายคนนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้นำการวิจัยเนี่ยที่เป็นเรื่องของเน้นไปที่เอติกเลยเอติกของการเล่นเลยเกมนี้มาอะไรเงี้ยก็คือเป็นของเซนรอสมอนโตล่าแล้วก็ของเบิร์นนะครับ3คนที่ทำซึ่งจะบอกว่าอาจารย์เราก็คือเป็นหนึ่งในทำเรื่องนี้ด้วยเพราะอาจารย์ก็คือจะแบบอาจารย์เป็นคนที่อาจารย์ที่แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านเกมแนวนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเขาว่าจะขอแบ่งเป็น3ส่วนอ่ะก็คือข้อเสียเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนแรกคือส่วนของตัวดีไซเนอร์เองดีไซเนอร์คืออะไรครับคนออกแบบเกมไปแหละอีกคือคนของออกแบบเกมนี้นะครับคนที่2คือส่วนของเพลเยอร์ก็คือคนเล่นและส่วนที่3นะคือส่วนของ non player หรือคือคนที่ไม่เล่นด้วยแต่ว่าดันอยู่ใน playground เดียวกับเราเราจะเริ่มจากดีไซเนอร์ก่อนสังคิดว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าเป็นมุมมองของดีไซเนอร์เนี่ยคิดว่ามันกับมันน่าจะมี point out เรื่องไหนที่น่าจะเป็น drawback ได
้ข้อเ ข้อเสียเนาะเราคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของโลเคชันต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่สามารถเข้าถึงได้
อ
ะไรประมาณนี้
ใช่อันนั้นเป็นพอยต์หนึ่งเลยเป็นพอยต์หนึ่งเลยว่าเฮ้ยเราอะทำเกมเล่นในพับบิกซึ่งไม่ใช่ทุกประเทศที่เขายอมในการเล่นในพับบิกอย่างถ้าเป็นอย่างที่เราอยู่อย่างเงี้ยอย่างตามไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือ ทุกอย่างทำได้หมดเลยนะคือสมมติว่าแบบอยู่ดีปุ๊บสตางค์มาอย่างนี้แล้วสตางค์อยากจะเล่นสเก็ตบอร์ดตรงถนนเนี่ยไม่มีใครจับกฎหมายอนุญาตหรืออยู่ดีสตางค์อยากจะเปิดหมวกก็ทำได้เลย
แต่ของเราที่แบบว่าตอนนั้นที่โปเกมอนฮิตเนาะแบบตามสถานที่ราชการต่างๆเขาจะติดว่าห้ามเล่นโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แปลกดีมันก็เสียงดีนะที่แบบว่าจะเล่นก็ได้
ใช่เห็นไหมสังเกตแล้วป่ะแค่แบบแค่ประเทศสองประเทศหรืออย่างแค่เมืองอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเมืองตามไปเล่นเนี่ยคือทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบว่าเล่นแบบกีตาร์แบบไฟฟ้าก็คือแค่บอกเมืองว่าจะขอใช้ไฟนะแล้วก็แบบจ่ายค่าไฟไปอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตก่อนนะคือจะตั้งอะไรก็ทำได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเฮลซิงกิคือไม่ได้นะเห็นป่ะนี่คือขนาดแค่เป็นเมืองอย่างเงี้ยก็คือมีผลแล้วเพราะนั้นหนึ่งที่สำคัญเลยคือเพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นไงชาเลนจ์หนึ่งของดีไซเนอร์คือทำยังไงให้มันเล่นได้จริงๆจะพูดว่านั่นคือพอยที่สังบอกเลยอะไรเงี้ยพอยที่สองคือการเล่นเกมแนวเนี้ยมันช่วยฟิสิคอลเฮลถูกไหมประเด็นคือคุณต้องทำเกมให้มันน่าสนใจจนคนอยากจะเสียเวลาในการออกไปเดินนะคิดภาพดิสมมติว่ามันมีเกม2อันที่มันสนุกเหมือนกันอะแต่เกมนึงนั่งเล่นในคอมกับเองเกมนึงคือคุณต้องเดินไปอยู่ท่ามกลางผู้คนแล้วใช้โทรศัพท์เล่นกับในพับบิกอะเห็นความชาเลนจ์นี้ปะเห็นความปะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นเหมือนกับเป็นจุดอ่อนนึงของเกมนี้ว่าดีไซเนอร์จะทำยังไงให้คนอะออกมาเล่นจริงๆแล้วพอสุดท้ายคืออะไรรู้ปะพอสุดท้ายคือ ความรับผิดชอบพูดง่ายคือเราทำเป็นเกมให้คนเล่นเพราะนั้นมันแอสซูมอยู่แล้วว่าคนเนี่ยจะเหมือนกับเข้าไปอยู่ในภวังค์นั้นน่ะซึ่งมันอันตรายมากเพราะว่าอย่างบางครั้งมีเหตุการณ์เช่นสถานที่นี้ห้ามเข้าแต่ดีไซเนอร์ได้ไปวางจุดจับโปเกมอนอยู่ในนั้นสิ่งที่ผู้เล่นทำอ่ะไม่ใช่การที่ยอมแพ้นะเมื่อเขาหลวมตัวเข้าไปแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นแล้วอ่ะเขาก็จะปีนข้ามกำแพงเข้าไปทำนะเว้ยคือมันมีคนทำอย่างนั้นนะอันนี้คือเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับ division of accountability อ่ะคือเหมือนกับทำแล้ว player ได้อะไรแล้วคุณมีการ prevent การ breaking laws ยังไงบ้างนี่อย่างเงี้ย
อ
ันนี้คือเป็นแบบเป็น drawback ของ design เลยว่าคุณต้องคิดก่อนอย่าง
น
ี้เลยเพราะว่าการ
ทำแบบนอนเรื่องเนี้ย
ใช่ใช่แล้วคืออย่าลืมว่ามัน change behavior คนนะคือโอเคมันช่วยให้คนเดินไปเดินในอันซื้อนี่นั่นแต่ถ้าเกิดคุณปักจุดที่แบบมันห้ามเข้าอ่ะแล้วคนมันแบบใจมันไปถึงแล้วอ่ะเข้าใจป่ะใจมันคือ
คว้าไปเลยโกรธแล้วแบบมีตัวละแลอยู่ข้างในอย่างเงี้ยซึ่งแบบต้องเข้าไปใกล้แบบว่าสถานที่นั้นแล้วแบบจะได้อย่างเงี้ยคนก็อยากเข้าไปแน่นอนเพราะว่าเขาคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเข้าไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันเสี่ยงก็ตามอย่างเงี้ย
ถูกอันนั้นคือพอยต์เลยนะฮะอันนั้นคือพาร์ทของดีไซเนอร์ละมันคือเหมือนกับจริงจริงจะพูดว่าเป็น drawback หมดไปแล้วมันคือเป็น challenge มากกว่าที่เนเซอร์ต้องคิดเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดไม่ดีปุ๊บจากชาเลนจ์นั้นจะกลายเป็นดรอแบ็คเข้ามาหาตัวคุณเองนะฮะเวลาออกแบบ
นั่นก็คือโดนอาจจะถึงขั้นหนักที่บอกว่าโดนแบนเกมในประเทศนั้นๆไปเลยก็ได้เน
า
ะ
ถูกต้องถูกต้องแล้วก็อะอย่างถ้าอย่างสังเกตดูอะแบบโปเกมอนโกอย่างเงี้ยต้องบอกว่าบางพื้นที่อะคนก็เริ่มเล่นน้อยลงแล้วใช่ไหมมันคืออีกชาเลนจ์นึงที่ต้องเข้ามาคือมันยากแล้วไงเพราะว่าการที่เราจะรีเทนคนให้เล่นต่อมันไม่ได้เหมือนเกมคอมที่เหมือนกับเราพุทธมันกับพุทธฟีเจอร์พุทธมาร์เก็ตติ้งนะเพราะว่าการเล่นเกมแบบนี้คือคุณต้องเดินละคุณจะเอาชนะความขี้เกียจของมนุษย์ได้ยังไง
ใช
่ประมาณนั้นนะฮะอ่ะคราวนี้มาสู่อันที่สองละคือเพลเยอร์ละคือตัวคุณเล่นเองการที่เราคุยกันตอนเราคุยกันเรื่องเพลย์เกมเนี่ยเราจะมีคำนึงที่เราพูดขึ้นมาเนาะคือคำว่าเมจิกเซอร์เคิลก็คือเหมือนกับว่าจุดที่กดทุกอย่างของโลกแห่งความจริงมันใช้ไม่ได้เพราะมันพอเราอยู่ในวงกลมนี้แล้วเนี่ยเราจะใช้กฎของเกมเท่านั้นแต่ประเด็นคือเกมแนวเนี้ยเราเล่นในโลกจริงไงคือจะมาบอกว่าแบบ ก็ฉันเล่นเกมอยู่ฉันไม่สนใจกฎหมายมันไม่ได้ไงใช่ป่ะเพราะมันผมคือมันเบลอแล้วอะอะไรป่ะคืออย่างบางประเทศอย่างเงี้ยการที่คุณกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถเมล์มันอาจจะไม่ผิดแต่บางประเทศมันผิดไงนะเพราะนั้นน่ะอันนี้คือขอเลยคือหนึ่งเลยคือการที่คุณเล่นเนี่ยคุณเล่นแบบเล่นแบบทำให้ตัวเองอยู่ในอันตรายหรือเปล่าวะมันคือคำว่าเซลล์เรกูเลชันก็คืองานวิจัยก็คือบอกเลยว่าการเล่นเกมเหล่านี้นะเซลล์เรกูเลชันนะ is a must เลยคือเฮ้ยอยู่ต้องรู้ตัวเองนะเว้ยว่าอยู่เล่นอยู่ก็จริงอ่ะแต่ทั้งเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เมจิกเซอร์เคิลของอยู่นะคือเมจิกเซอร์เคิลอยู่ที่ตัวอยู่อ่ะเพราะนั้นน่ะการที่คุณก้าวออกไปนิดเดียวปุ๊บมันก็คือก้าวสู่โลกจริงแล้วนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฟิลใช่ป่ะอะไรคือพอยต์แรกพอยต์ที่สองคือเรื่องของเขาเรียกว่า player consent คือการยินยอมจากผู้เล่นเองคือบางทีเราอยากเล่นมากเรากดยินยอมแม่งทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยรู้หรือเปล่าว่าเกมพวกนี้การสร้างให้มันสนุกอ่ะบางทีอ่ะเขาวัดฮาร์ดเรทเราอ่ะไปประเมินบางทีเขาวัดโลเคชันที่เราอยู่ไปประเมิน privacy ของเรากำลังโดนคุกคามอยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวหรือเราอาจจะรู้ตัวแล้วยอมก็ได้นะอันนี้คือไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดบางคนเงี้ยฉันกด consent all เลยจ้าโดยไม่อ่านก่อนอย่างเงี้ยเรามารู้ทีหลังว่าอ้าวฉันถูกแท็กอยู่ว่ะทุกครั้งที่ฉันเล่นอย่างเงี้ยคือฟิลบ้างคือในแง่ดีคือมันทำให้เหมือนกับเขาได้นะผู้เล่นน่ะจะรับประสบการณ์ที่แบบมันถึงที่สุดเลยเพราะว่าดีไซเนอร์มีข้อมูลแต่ประเด็นก็คือคุณอย่าลืมนะว่าคุณน่ะก็โดนคอนแทรคอยู่ตลอดเวลานะอันนี้คือเหมือนเป็นดรอแบ็คนึงที่หลายคนอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนเริ่มกลับไปดูโปเกมอนโกแล้วนะว่าแบบเราฉันยินยอมคอนเซนต์อะไรไปบ้างยินยอมคอนเซนต์อะไรบ้างชอบขนาดนี้เปล่าอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าบางครั้งดีไซเนอร์ก็เลือกที่จะไม่ใส่มันอย่างจงแจ้งเพื่อให้เกมมันเล่นได้ใช่แล้วข้อนี้ก็จะลิงก์ระหว่างรอแบ็คของดีไซเนอร์กับเพลเยอร์เนาะคราวนี้ประเด็นคือเพลเยอร์ก็จะมีประมาณนี้แหละโซนสุดท้ายแล้วคือนอนเพลเยอร์บ้างนอนเพลเยอร์คืออะไรครับคือคนที่ไม่เล่นกับคุณด้วยอ่ะแต่เขาอยู่ในที่เดียวกับคุณอ่ะเขาอยู่ในเพลย์กราวด์เดียวกับคุณอ่ะมันมีประเด็นอะไรบ้างประเด็นแรกคือสมมติว่าเราเล่นอยู่แล้วเดินชนคนอย่างที่สตางค์บอกปึ้งชนไปเลยจ้ะอ้าวใครผิดอ่ะถูกป่ะก็คือคนเล่นผิดนะถูกไหมคือคนเล่นจะมาอ้างว่าก็ฉันเล่นเกมอยู่มันไม่ได้นะเว้ยเพราะเขาไม่เล่นกับคุณนะเมจิกเซอร์เคิลมันไม่ใช่ทั้งเมืองนะเว้ยเมจิกเซอร์เคิลคืออยู่ที่ตัวคุณเองนะเว้ยเก็บอยู่ใช่ป่ะเพราะนั้นมันคือพอยต์แรกค
ือ
เข
าเรียกว่าเราเคยพูดไปได
้เออพอยต์แรกคือเขาเรียกว่ามันคือ player ethics อะที่บอกว่าแบบในบางครั้งเนี่ยเราต้องทำอะไรบางอย่างที่มันขัดต่อโซเชียลนอร์มหรือต้อง break the law เพื่อจะพิชิตอีกทาร์กนั้นของเกมอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือเฮ้ยการที่ทำแล้วมาขอโทษทีหลังอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะส่วนว่าเป้าหมายเราคือเราต้องบุกบ้านอันนี้จะแบบworst case เลยนะเช่นบอกว่าเราต้องเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวใครสักคนหนึ่งเพื่อไปเอาเนี่ยคือเราเข้าไปแล้วเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราค่อยขอโทษทีหลังก็ได้คือบางครั้งมันไม่จบแค่การขอโทษไงบางครั้งมันไปถึงโรงพักเนี่ยก็มีถูกป่ะหรือแบบบางครั้งที่แบบขาดโซเชียลนอร์มเนี่ยเช่นแบบทุกคนยืนแบบยืนรอรถเมล์กันอยู่แบบต่อคิวอยู่แล้วอีนี่คือแบบว่าพุ่งไปเลยจ้าพุ่งไปเลยจ้าเพื่อจะไปเล่นเกมอย่างเงี้ยอันนี้คืออ่ะหนึ่งอ่ะขาดต่อแบบทำขัดต่อแบบการต่อแถวเขาละการขอโทษแล้วบอกว่าขอโทษด้วยฉันเล่นเกมอยู่อ่ะมันอาจจะฟังไม่ขึ้นนะในบางพื้นที่เพราะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่เฮ้ยคุณต้องเหมือนตระหนักด้วยมันจะกลับมาคำเดิมแหละคือคำว่า self regulation อ่ะมันคือต้องกลับมาตระหนักด้วยว่าเฮ้ยเราก็ต้องมีเราต้องคิดเสมอว่าคนอื่นไม่ได้เล่นกับเราอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีกฎหมายของมือที่ทุกคนยอมรับอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราควรจะเล่นอย่างเหมือนกับพอดีอ่ะไม่แบบไม่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออกับอีกพอยต์นึงคืออันนี้คือคนอื่นไม่ลำบากใช่ไหมอีกอย่างนึงคือบางทีอ่ะเราไปเหมารวมเว้ยว่าเขาเล่นกับเราด้วยโดยที่เราอ่ะคิดไปเองอะไรบ้างอยู่ดีปุ๊บเมจิกเซอร์เคิลของฉันขยายไปรวมเขาด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรวมถึงการที่อย่างเช่นเราต้องทำภารกิจเช่นถ่ายรูปสถานที่ลงแล้ว ติดหน้าคนอะแล้วคนบอกว่าลบลบเถอะอะไรเราอีนี่บอกว่าเล่นเกมอยู่ไม่เป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยผิดแล้วนะคือเพลเยอร์ผิดแล้วนะเพราะว่าเขาไม่เล่นกับคุณนะกิฟต์ใช่ป่ะหรือบางทีแบบมีภารกิจแบบว่าเดินไปแกล้งคนอย่างเงี้ยอ่ะเธอเห็นป่ะมันจะเป็นแบบคลิปโจ๊กที่แบบเดินไปแกล้งคนอย่างเงี้ยเฮ้ยบางทีถ้าเขาไม่เล่นกับเราแล้วเขามาฟาดเราอ่ะคุณก็เจ็บตัวฟรีนะเว้ยถูกป่ะมันเรียกว่า unaware participation นะคือคุณไม่เขาไม่ได้เล่นแต่คุณไปคิดว่าเขาเล่นมันไม่ได้ไงมันต้องแบบต้องมีการเบรกกันให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสตางค์คิดว่าแบบมีตรงไหนเพิ่มไหม
ของเราเราว่าอันเนี้ยก็ค่อนข้างจะครบแหละเพราะแบบว่ามันเป็นปัญหาที่บางครั้งอ่ะเราก็เจอเองด้วยตัวเองเลยเนาะในการเล่นบางครั้งแบบบางคนเล่นไม่สนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่สนใจคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเดินชนมัวแต่มองโทรศัพท์เนี่ยซึ่งแบบว่าเราว่าบางคนก็ต้องเจอเหตุการณ์นี้แหละ
ใช่แล้วอย่างหนึ่งคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีพอยต์หนึ่งก็คือสมมติว่ามีเคสที่ต้องเลือกเช่นเลือกว่าจะทำตามกฎเกณฑ์หรือเลือกว่าทำตามกฎหมายคิดว่าจะเลือกอะไรกันอันนี้คือฝากให้คิดว่าบางทีอ่ะ ก็ต้องแยกแยะนะคือเราเล่นเกมแต่ว่าเราอยู่ในโลกความจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพูดมาอย่างเงี้ยปุ๊บดูแบบว่าดูเป็นแบบดูมีแต่ได้แย่ๆเนาะแต่ประเด็นจริงๆแล้วพอยเราพูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ได้แย่ที่ทุกคนต้องเจอนะมันคือพอยที่ว่าสุดท้ายมันกลับมาที่ประโยคเดิมเลยคือคุณต้องตระหนักในตัวเองว่าคุณกำลังเล่นเกมในพื้นที่สาธารณะซึ่งคนอื่นก็ใช้พื้นที่นี้ร่วมเรียนกันกับค
ุ
ณนั้นคุณก็ต้องเหมือนกับแบบรักษาแล้วก็เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่แค่นี้ไงคือเรื่องเนี้ยเนื่องจากมันมีออกมาสารแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไงคือโอเคมันก็เป็นคนทำได้คนนึงคือทำไม่ได้ปุ๊บแล้วประเด็นคืออ้าวแล้วอะไรที่เป็นเหมือนกับเป็นลายอ่ะในการจัดว่าแบบเฮ้ยอันนี้เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีลายอะไรที่มันชัดเจนไหมเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มันเบลออย่างไปเรื่อยแล้วให้ทุกอย่างมันไปจบที่ศาลอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างนะอย่างถ้าจะไม่ผิดคืออาจจะจำไม่ผิดคือไม่รู้จำไม่ได้ว่าเป็นออสเตรเลียหรือเปล่าหรือว่าเป็นเอางี้ยกตัวอย่างง่ายๆละกันอย่างเช่นที่ตัมเปเรเนี่ยสมมติว่ามันไม่ใช่การเล่นเกมละแต่เป็นการเล่นธรรมดาอย่างที่ตัมเปเรเนี่ยก็ให้เราอยู่ดีไปวาดแบบไปเพ้นสีผนังอะเพ้นสีผนังของตึกอะให้มันกลายเป็นรูปสวยๆที่เราเคยเห็นที่แถวกรุงเทพอะเธอจำได้ปะที่เพ้นสีไปเลยเอาสีมาแบบมาสาดเลยให้มันแบบเพ้นผนังอะไรเงี้ยที่ตามไปได้คือถือว่าไม่ผิดกฎนะเว้ยถือเป็นการเอ็กซ์เพรสของคนในเมืองที่ทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นไม่มีใครจับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกฎที่เขายอมรับได้ไงอันนี้คือลายที่เขาตั้งไว้ละแต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพปุ๊บเป็นไงจ๊ะโดนจ้าไม่ได้ถูกไหมเพราะ
อันนี้แจ็คกี้อันนี้รวมถึงแบบว่าสถานที่ของรัฐหรือเอกชนหรืออะไรปะ
อันนี้คือพื้นที่สาธารณะเลยทำอะไรก็ได้
จริงหรอสถานะเลยหรอ
ใช่ทำอะไรก็ได้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นงานศิลปะ
อืม
ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือใช่ไม่ผิดกฎแต่อะไรแต่สเตคโฮลเดอร์คนอื่นล่ะเจ้าของตึกล่ะคอนเนฟิวใช่ป่ะแล้วเจ้าของตึกล่ะต้องทำไงฉันต้องมานั่งเสียเงินแบบว่าเพ้นผนังเองหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีบางกรณีกันไปอะไรอย่างเงี้ยคอนเนฟิวใช่ไหมคือจริงคือเพื่อไงดีคือมันไม่ผิดที่จะทำแต่มันก็คุณมีระยะอะไรเงี้ยแต่พอยก็คือเฮ้ยแล้วลายที่จะมาช่วยทุกคนน่ะเหมือนกับอะไรที่มันจะช่วยเหมือนโปรเทคทุกคนแบบเพราะว่าถ้าอย่างบางอย่างที่กดออกมาปุ๊บแล้วมันโปรเทคแค่คนเล่นน่ะแล้วคนที่ไม่เล่นน่ะเขาได้รับประโยชน์อะไรอ่ะถูกป่ะหรืออย่างถ้าเกิดมีกฎมาโปรเทคทั้งคนเล่นแล้วก็คนไม่เล่นแต่ให้ความผิดทั้งหมดไปตกที่ดีไซเนอร์อ่ะแล้วใครจะอยากทำเกมนี้ขึ้นมาวะจะชิวใช่ไหมเพราะนั้นเหมือนกับตอนนี้ในหลายๆประเทศอ่ะเขาก็จะเริ่มเหมือนกับคุยเรื่องนี้กันละเพื่อดันให้มันเป็นกฎหมายอย่างตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นล่าสุดนะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นรีเสิร์ชหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าแบบAugmented Reality The Unofficial Strategy Guide to Providing First Amendment Protection for Players and Designers ก็คือเป็นกฎที่เหมือนเตรียมเสนอละเขียนมาชัดเจนเลยว่าแบบเฮ้ยมีวิธีอะไรบ้างที่จะ protect ทั้ง playerโลคอลคืออะไรคนที่ไม่ได้เล่น แล้วก็ดีไซเนอร์ด้วยตัวเองเพื่อทำให้ทั้ง3คนเนี่ยเหมือนกับแฮปปี้แล้วก็ไม่ข้ามเส้นซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือเป็นกำลังเหมือนกับกำลังล่างอยู่แล้วก็กำลังจะผลักดันคิดว่าน่าจะมีหลายประเทศเหมือนกันที่กำลังแบบพยายามผลักดันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นจริง
อือฮ
ึใช
่ดีเน
า
ะ
ใช่เนี่ยคือคร่าวๆของโลเคชั่นเบสเกมที่เราเอามาเล่าในวันนี้เนาะมันเป็นเกมแนวใหม่ที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินเพราะมันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงที่เราเอาโลกจริงกับโลกเกมเนี่ยเมิร์จรวมกันแล้วคนเล่นเนี่ยก็คือเล่นในโลกแห่งความจริงเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีเบเนฟิตมากมายถูกไหมฮะมีโอกาสที่เราจะได้เจอเพื่อนใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นถูกไหมครับมีโอกาสได้เห็น
อ
ันซีนวิวต่างๆในเมืองที่เราไม่เคยเห็นและเป็นโอกาสดีในการที่เราทำไมครับออกกำลังกายแต่ละคนขี้เกียจนะฮะแต่อยากเล่นเกมออกกำลังกายได้ด้วยแต่ว่าข้อเสียก็จะมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาเลนจ์ที่ดีไซเนอร์ต้องเจอกับความรับผิดชอบที่ดีไซเนอร์ต้องพึงระลึกไว้เสมอนะครับหน้าที่ของเพลเยอร์ที่เล่นยังไงให้ปลอดภัยและไม่กระทบกับคนที่ไม่ได้เล่นนั่นเองก็คือมุมมองทั้งหมดของเรา2คนในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ
ทุกคอมเมนต์ของทุกคนนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้างเลยนะครับเพราะว่าจะได้เกิดการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะได้เอาข้อมูลเนี้ยมาคุยกันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขอฝากช่องทางการที่เราจะคอมเมนต์ที่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีทั้งช่องทาง YouTube นะครับเล่าเรื่องเกมแล้ว Facebook เล่าเรื่องเกมนะครับแล้วก็ยังสามารถฟังพอดแคสต์ของเราได้ทาง Apple Podcast แล้วก็ทาง Spotify นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ